maalin wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 14. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabi Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay ka dhacday Somaliland.
xarunta dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a.
saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaa meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood. mashruucaas marka waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah, saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan.
xubinta dood gaaban, dhakhtarka weydiiyey, iyo qodobo kalena waad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. waan idin akhriyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo Khamiisa waxay ku sheegtay in amarada soo noqnoqda ee Israa'iil ee daadgureynta Gaza ay ka dhigan tahay dembi dagaal oo barakicin qasab ah iyo isirtir qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. warbixintaasi lagu sheegay Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay hay-addaasi in ay soo urursay caddeymo muujinaya in saraakiisha Israa'iil ay gelayaan dembi dagaal oo ah wareejin xoog ah ama qasaba. warbixinta hay-adda ayaa intaas waxay ku dartay in falalka Israa'iil sidoo kaleto ay u muuqdaan inay buuxinayaan qeexidda isirtirka meelaha aysan falastiiniyiintu awoodi doonin inay dib ugu laabtaan. Nadia Hardman oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay xustay in natiijooyinka warbixinta ka kooban 172 bog ay ku salaysan yihiin qoraysyo lala yeeshay dadka iyagu ka barakacay Gaza, sawirro ay qaadeen dayaxa gacmeed, iyo warbixinada dadweynaha ee la sameeyey ilaa iyo August ee sanadkan. inkastoo Israa'iil ay sheegtay in barakicintu ay sabab u tahay badbaadinta dadka rayidka ah ama iyada oo loo marayo baahi ciidan, ayaa Hardman waxa ay sheegtay in Israa'iil aysan si fudud u sii wadi karin in aaminsanaanteeda joogitaanka kooxaha hubaysan si ay qeyl uga dhigato markaasi barakicinta rayidka. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, 1.9 million oo falastiiniyiin ah ayaa waxaa ay ka barakaceen Gaza ilaa iyo bishii Oktoobar ee 2024-ka ee sanadkana, oo halkaasi ay barakaca ka sameeyeen bilowgii dagaalka Oktoobar ee 7-dii bishaasi 2023-kii ka hor. tirada rasmiga ah ee dadka dhulkaasi ayaa waxay ahayd 2.4 million oo qof. Militariga Ukraine ayaa sheegay Khamiista maanta ah in si buuxda ay gacanta ay ugu hayaan waqooyi bari ee magaalada Kupinsk ee dalkaasi Ukraine. Militariga Ukraine waxa uu sheegay inay ka hortageen ciidamo Ruush ah oo doonayay inay u soo ruqaansadaan dhanka xarun tareen. Sarkaal Ruush oo aaggaas ku sugan ayaa waxa uu mar hore sheegay in ciidankooda ay fariisa ka sameysteen duleedka magaalada. Reuters ayaan si madax bannaan u xaqiiji karaynin wararkaasi jiida dagaalka. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Malaysia Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay Khamiista maanta in dalkiisa uu u diri doono dalka Filibiin warqad uu kaga ishtakoonayo sharcigeeda cusub ee badda iyo sheegashooyinkeeda badda koonfurta Shiinaha. Ishtakada ayaa waxaa la sheegay in ay daba socoto cabasho sidoo kaleeto ka timid Shiinaha oo ku saabsan sharciga aagaga badda ee Filibiin iyo sharciga marinada badda ee Archipelago, kaasi oo Manila ay sheegtay inay uga gol leedahay in ay ku xoojiso sheegashadeeda badda iyo midnimadeeda dhuleedda. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Malaysia Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dib u eegis ay ku samaysay dokumentiyada tixraaca ee la xiriira sharciyada Filibiin ayna ogaatay in ay la xiriiraan sheegashada gobolka Sabah ee Malaysia ee jasiiradda Borneo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Filibiin ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyo arrintaasi inay ka faallooto la xiriiray. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada wuxuu ka bixiyey tirinta codadka doorashadii shalayta ka dhacday Soomaaliland, isagoo tilmaamay in sanaadiiqdii codbixinta ay soo wada gaari doonaan xarumaha degmooyinka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sharaxay bulshada Soomaaliland halka ay marayaan kadib markii ay xalay fiidkii xirmeen dhammaanba goobihii codbixinta doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland shalay. Waxa uu farta ku fiiqay guddoomiye Muuse in sanaadiiqda kuwii ugu dambeeyey ay saacadaha soo socda soo gaari doonaan degmooyinkii ay hoos imanayeen.
In dhammaan goobihii intii u dambeysay ay soo gaari doonaan degmooyinka dalka saacadaha soo socda. Degmooyinka markay yimaadaan waxaa ku xiga maamulka natiijooyinka heer degmo.
Howlwadeenada degmo kasta marka ay ka go'aan gaaraan wixii cabasho ah ee ka yimid goobaha codbixinta waxay isku dubaridayaan oo ay tirinayaan dhammaan natiijooyinka ka soo baxay goobaha codbixinta. Howlwadeenada xafiiska degmadu marka ay dhammeeyaan tirinta iyo isku geynta natiijada goobaha codbixinta waxay soo saari doonaan natiijada doorashooyinka ee heer degmo, waxayna u gudbin doonaan xafiiska Komishanka Doorashooyinka Qaranka heer gobol. Markay u gudbiyaan heer gobol, sida ku cad qodobka 106-aad iyo qodobka 103-aad ee heer nambar 91-2023, xafiiska doorashooyinka qaranka ee heer gobol markuu helo xaashida natiijada ee ka yimid goobaha codbixinta iyo natiijada guud ee degmooyinka gobolka ee xafiiska degmooyinku ay soo gudbiyeen, waxa uu hubinayaa natiijo kasta, waxa uu ka go'aan gaarayaa wixii cabasho ah ee taagan ee la soo gudbiyey iyada oo ay goobjoog yihiin wakiilada ururada iyo xisbiyada iyo tartamayaasha oo dhan. Intaa kadib waxa uu soo gudbinayaa natiijooyinka doorashooyinka ee heer degmo gobolka, waxayna soo saarayaan natiijada codadka heer gobol. Halkaa markay marayso sida ku xusan qodobka 108-aad ee heer nambar 91-2023, xarunta dhexe ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu soo saaray. Xarunta dhexe marka ay hubiso dhammaan xaashida natiijooyinka ee ka yimid heer gobol, heer goobeed, heer degmo, heer gobol, go'aanka gaadh
iyo kogaanka gaarista muranada la xiriiray natiijooyinka iyo tirinta codadka sida sanaaduqda lagu muransan yahay wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijo ku meel gaar ah natiijadaas oo ka kooban doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada asxaabta qaran komishanku marka uu ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ah ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka waxa uu nuqul rasmi ah oo natiijada u gudbinaya maxkamadda sare maxkamadda sare marka uu komishanka doorashooyinku ku dhawaaqista ku meel gaarka u gudbiyo xisbiyada ama ururada dacwad ka qaba doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee komishanka doorashooyinka qaranku soo saaro waxaa awood u leh oo loo gudbinaya maxkamadda sare muddo 7 gudahooda
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ayaa isdul taagay sida iyo nooca habraaca iyo nidaamka sharci ee doorashooyinka somaliland ay u dhigayaan haddii ay jiraan murano la xidhiida codbixintii shalay gaar ahaana sanaadiiqda goobta ha noqoto heer degmo heer gobol ha noqoto sidoo kale doorashada ururada iyo asxaabta qaranka ee tooska ama ha noqoto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu dambeyna guddoomiyaha guddiga doorashooyinku waxa uga digay siyaasiyiinta ururada iyo asxaabta somaliland warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isugu gudbinaya ama ku faafinaya natiijooyin doorasho aan ka soo bixin guddiga doorashooyinka in dhammaan ay yihiin sharci darro khadar maxamed cakule v o a hargeysa
xisbiga jamhuuriga ee dalkan mareyka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha la doortay donald trump ayaa waxa uu qabsaday aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee sharci dejinta mareykanka jamhuuriyiinta oo guul la taaban karayo ka gaaray doorashooyinkii toddobaadkii hore ayaa waxa ay heleen 218 kursi oo ka mid ah 435 kursi ee uu ka kooban yahay kongareska mareykanka guushooda aqalka hoose ayaa waxay timid xilli hore ay u haysteen aqlabiyadda aqalka senatka taasoo ka dhigan inay isku darsadeen maamulka labada gole ee sharci dejinta mareykanka iyadoo uu markaasi garab taagan yahay madaxweynaha la doortay donald trump haddaba waxaa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ay uga dhigan tahay guud ahaan mareykanka iyo maamulka soo socda ee donald trump waxyaabaha laga fiili karayo iyo su-aalo kale ayaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed samakaab waxa uu weydiiyey faysal deri oo ka faallooda arrimaha mareykanka
waxaan ogeyn in dad badan la sii saadaalinayay in qaybaha dhinaa ama gobollada dhinaa tirintooda weli marka la eego aqalka hoose ee baarlamaanka in nambaro badan ku horeeyeen xisbiga jamhuuriga marka hadda lagu dhawaaqay inay gaadheen tiradii laga rabay oo ahayd 218 weli waxaa dhiman in qaar la tirinayo oo ay heli doonaan jamhuuriyiintu qaybo ka badan inta ay hadda la saadaalinayo halka ay hadda dimuqraadiyiintu inta la hubo ay haystaan 218 lagu qiyaasay marka waxay u badan tahay inay weli number kasii badan sii heli doonaan oo aqlabiyaddu ay sii kordhi doonto iyadoo aan hore u ogeyn inay madaxweynaha isla habeenkiiba lagu dhawaaqay markay ku guuleysteen aqalka sare ee sanadkan isla habeenkaaba lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen
waa gartay marka faysal siday ku timid guushan ay xisbiga ka heleen ama ay ku heleen aqlabiyadda aqalka hoose
sababaha ay ku heleen anigu waxaan kusoo koobi karaa waxa ugu weyn oo maraykanku ay aada u qiimeeyaan waxa weeye dhaqaalaha meelo badan oo gobolladii laisku haystay oo khaasatan aqalka hoose waxyaabaha ugu badan ee xayeysiinta ololaha doorashada ka mid ahaa waxaa ka mid ah xisbiga jamhuurigu in uu wax ka qaban doono dhaqaalo darrada baahsan ee dalkan ka jirta inuu wax ka qaban doono sicir bararka waddankan ka jira inuu wax ka qaban doono amni darrada haatan faraha kasii baxaysa ee dalka marka haddaad isku soo duubto waxyaabaha lagu galay ololaha doorashadu aad bay u badnaayeen laakiin kan koowaad ee aan odhan karo wuxuu soo dedejiyey guusha xisbiga jamhuuriga waxaa la odhan karaa inay ahayd arrinta dhaqaalaha
waa gartay marka hadda aqalkii hoose ay heleen jamhuuriyiinta marka maxay uga dhigan tahay maamulka cusub ee donald trump iyo sidoo kale guud ahaan dalkan maraykanka
waxa la oran karaa labada aqal waxay kala leeyihiin in waxyaabo kala duwan oo ay iyagu ay loogu talagalay dastuur ahaan iyo waxyaabo ay wadaagaan. Marka waxa ugu muhiimsan oo madaxweynaha la doorta uu aad awoodda u saaraa inuu aqalka helo, waxa ugu horreeya waa miisaaniyadda, waayo dowladdu haddaanay haysan miisaaniyad in loo meel mariyo oo aqalka hoose ka soo bilowmato, oo aqalka hoose uu isagu mar walba uu bilaabo in soo jeedinta in miisaaniyadda dalka lagu maamulayo in waxay ka timaadaa aqalka hoose. Marka aqalka hoose xisbiga madaxweynenimada haysa maana xisbi kale hadduu haysto, mar walba waxaa ku timaada isqaqabsasho fara badan iyo in aan ahdaaftii iyo siyaasadii xagga in miisaaniyadda ee madaxweynuhu aanay hirgelin. Waxaa kaloo marar badan timaada madaxweynuhu hadduu khalad galo, haddii aqalka hoose laga haysto, in lagu soo oogi karo dembiya in madaxtinimada laga qaado, badanaana taasina waxay kasoo bilowmataa aqalka hoose. Sidoo kale shuruucda ugu badan ee dalkan Maraykanka waxaa laga soo bilaabaa iyaguna sidoo kale aqalka hoose. Marka waxay uga dhigan tahay ajendaha ama nidaamka uu doonayo madaxweynaha haatan talada haya inuu hirgeliyo, guul weyn bay uga dhigan tahay inuu qabsado aqalka hoose oo ay wada shaqeyn oo isla xisbigii madaxweynenimada haystay uu sidoo kalena haysta aqalka hoose.
Haddii dimuqraadiyiinta lagu garaacay doorashooyinkii madaxweyne iyo tii sharci dejinta, maxaa la gudboon iyaga? Xaggey ka keeni doonaan hab ay ku cadaadiyaan madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa markuu xafiiska yimaado?
Run ahaantii aad bay u adkaan doontaa inay labada sane u horeeya ay cadaadis badan saaraan. Waxaa jira sharciyo weli awood siin kara oo ah xagga aqalka sare, oo haddii ay jamhuuriyiintu lixdan ka yar haystaan ay mararka qaar ay ka hor imaan karaan, oo waxaa loo yaqaana filibusterka ay adeegsan karaan, oo ah boqolkiiba lixdan haddii aysan jamhuuriyiintu weli gaadhin. Laakiin awooddoodu haatan sida u muuqata aad bay u xadidnaan doontaa, waayo aqalkii hoose oo shuruucda oo dhan sidaan u sheegnay laga dejinayay baa laga haystaa, miisaaniyadda laga dejinaya baa laga haystaa, waxaa laga haystaa aqalkii sare oo dhammaan in la hirgeliyo mas-uuliyiinta uu magacaabay madaxweynuhu sidoo kale waa laga haystaa. Marka waxay u badnaan doontaa labada sane ee soo socota awoodda xisbiga dimuqraadigu inay aad u koobnaan doonto inay hor istaagaan ajendaha ama siyaasadda madaxweynaha haatan dalka uu ku guuleystay tartanka ee Donald Trump.
Faisal, dhammaadka bisha January waxaa imaan doona aqalka cad maamul cusub oo haysta aqlabiyadda hay-adaha sharci dejinta iyo weliba xitaa maxkamaddii sare ama garsoorka. Marka maxaa laga fili karaa maamulkaasi sidaasi oo awoodda badan ee madaxweyne Trump uu 4 sano ee soo socota hogaamin doono?
Waa su-aal aad u fiican. Madaxweynahan haatan la doortay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga fili karo, waxaa ugu muhiimsan in uu dib u soo celiyo dhaqaalaha dalkan ee Maraykanka ee sii xumaanaya. Waxyaabaha aada looga filayo waxaa ka mid a inuu soo afjaro dagaalada dalka Maraykanku ay qeybo lacaga badan ku bixiyaan, sida khaasatan dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya iyo dagaaladan ka socda bariga dhexe. Waxyaabaha laga filayo waxaa ka mid a in dhinaca canshuuraha ama badeecadda soo gala dalkan Maraykanka in canshuur dheeraada la saaro. Waxaa muhiima oo dadkii madaxweynaha u codeeyay oo kale ay filayaan inuu laamaha socdaalka wax ka bedelo, khaasatan in dadkii faraha badnaa ee malaayiinta ahaa oo ay Soomaali badani ku jireen ee soo galay, inkastoo dad badani ay leeyihiin in waxa keliya oo wax laga qaban doona keliya dadka dembiyada galay ee aan hadda dowladdu awood iyo waqti u haynin dadka aan wax dembiya gelin. Waxaa iyaduna muhiima oo sidoo kale wax laga bedeli doona qaabka caafimaadka, khaasatan dumarka xuquuqda ay leeyihiin inay markay rabaan ilmaha iska soo ridaan, taas oo la filayo inuu qeybo ka mid a xakameeyo madaxweynaha haatan dalka qabsaday. Waxaa kaloo aan kusoo koobi lahaa waxyaabaha la filayo waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada, oo laga yaabay inuu madaxweynuhu uu waxyaabaha uu ku galay doorashooyinka ay ka mid ahayd inuuba baabiin doono wasaaradda waxbarashada ee dalkan Maraykanka, dibna ugu celin doona awoodda waxbarashada gobollada. Ugu dambeyn, waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu wax ka qabto shaqaalaha tirada badan ee dalkan Maraykanka, taasoo uu isku dayi doono inuu soo koobo shaqaalaha si loo yareeyo dhaqaalaha ku baxa shaqaalaha dowladda Maraykanka qeybta federaalka u shaqeeya.
dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Faisal Deri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u warramayey Cabdiqaadir Maxamed Samaka. bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
dhowaan waxay maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka soomaaliya maxkamadaysay gabdho dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay inay u safrayeen gobollo kala duwan iyagoo u socday inay la midoobaan rag la sheegay in qaarkood ay guursadeen qaarna uu xiriir kala dhexeeyey kuwaasoo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab gabdhahan ayaan aqoon qof ahaaneed aanan u lahayn ragga lagu daray waxaana xilliga ay ciidamada ammaanka soo qabanayeen laga soo xiray basteejo baabuurta laga raaco gaar ahaana kuwa aada gobollada dhexe iyo shabeellaha dhexe gabdhahan ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa markii maxkamadda la keenay in aysan iyagu al-shabaab ahayn balse ragga ay guursadeen ay shabaab yihiin
ama shabaab mihi laakiin mikey waa shabaab
hayad kaaga to shugarba isguursatee maxaa u dhashay intuu joogaa
wax ma u dhalin
hayad
haddana alguura joo shabeellaha hoos gaar ahaan qoryooli
yaku hagaaise inta qoryooli usoo baxda u tegaysa albuur intee lagaa soo helay se usoo baxda rojeke usoo baxda
hadda aladuli aa kusoo baxa alla imaada boosijid
mkeytaleefona
ka hadlen
meeqa aroobas
wax muu dhalin
bil meqa kusijid
biila bishii afartan
buraa
adduweedoo joogin gaankaaankaa joogin gabdhahan oo qaarkood ka yimid deegaano ka baxsan magaalada muqdisho waxaa ka muuqday duruufo adag haddaba guddoomiyaha maxkamadda militariga gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey duruufaha keenaya in boqolaal kilomitir gabdho looga soo doono loona safriyo al-shabaab
dhankan hirshabeelle iyo galmudug kooxaha ku jiro argagixisada ah xaasaskoodii u badan yihiin marka laga reebo todobada bilood lasoo dhaafa sagaal qofood keliyaha shabeellada hoose dad aaday oo ka yimid muqdisho ka baxay kasoo laabtay muqdisho kusoo laabtay ama ka gudbaayo dhinaca kale shabeellada dhexe u gudbaya muqdisho dhexeeda gudbaaya ilaa sagaal qofood keliyaha la qabto dumar ah inta kale waxaa laga qabanayay waxay aadayeen dhankan galmudugay aadayeen waxay dhex marayeen xamar markaasi waxaa laga qabanayay shabeellada dhexe xuduuddooda markay ka gudbaayaan ciidamada meesha jooga u istaago dhankan cadale iyo dhankan kale hoose oo markii la aadaya ceeldheer la aadaya ayaa loo istaagaya laga xiraayay gabdhaha intooda badan bacdama ay u socdaan kuwa hooska ku jiro oo galmudug ku jiro mudug iyo galgaduud meesha udhexeysa ku jiro marka arrintan waxay kasoo jeedaa sideeda markeeda horeba ragga waxaa hore isku soo dhiibay ilaa 27 qofood oo sababaha isku soo dhiibeen marka la weydiinayo waxaa kamid ahay inay muddo dheer aysan xaasaskoodii la kulmin duruufahaas waxay sheegeen dadkaasi in ilaa 100 qofood oo ka mid ah argagixisada oo kuwa maleeshiyeedka ah oo hubaysan in ay dagaalka diideen sababo la xiriirta in xaasaskoodii aana loo keenin ayna arkin muddo 3 sano ka badan saas darteed marka waxaa go-aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaayo meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood mashruucaas markii waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan markii ay la bilaabay hay-adaha amnigu ay bilaabeen inay qabtaan markii waxaa yaraaday tiradii la dhimay ilaa 300 markasta lagu talagalay inay gudbiyaan ay hal bil soo joogaan meeshaas.
Gabdhahan da'da yar ayaa intooda badan sheegay in dad la ehel ah sida abti ama adeer ay u guuriyeen ragga ay guursadeen, sidoo kalena waxaa jira rag al-shabaab u geeya gabdhahan oo ka soo wada deegaanadooda. Haddaba xaalad sidee ah ayay gabdhahani ku guursadaan maleeshiyaadka al-shabaab ee aysan aqoonin horeyna ula kulmen? Waxaan su'aashaas sii weydiiyey Duniya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta dumarka.
Dhibaatooyinka horta ugu horreeya oo qasbaya waxa waaye meelaha ay nimankaas maamulaan oo shabaabka ay maamulaan waxa waaye iyaga awoodda sare leh. Marka ninkan meeshaas joogo ama reerihiisa ay joogaan, gabadhaan reerahan haddii uu in isha uu geliyo ama uu jeclaysto, waxa wuxuu leeyahay gabadhaanaan raba, waxaan u rabaa wiilkii uu hebel ahaa. Wiilkii hebel ah gabadhii lagalama tashanayo, reerkiina way ku qasban yihiin. Sababta reerkii meesha way deegaan way degan yihiin, ma qexi karaan oo meesha kama qexi karaan, awoodna uma laha. Waxay kala kulmaya xadgudubyo jirdil haddii ay gabadhii bixin waayaan. Gabadhiina ma baxsanayso, gabadhiina haddii ay soo qaxiyaan oo IDPskii meelihii keenaanna dhibaata kaga horeyso oo meel deegaan ah ama dad kaga soo horreeya male. Haddii familada hata loo soo diro, familada dhexdooda ayay dhibaato kala kulmaan eel ahaanta oo ah ama ninkii reerkii ama wiilashii reerkii. Marka dhibaatooyin saas ah intay ku dhici lahaayeen waa haddana waxay dhaqan soo jireen ahaa jira oo Soomaali goda kaaga jirto gabadha ama guri ha kaala. Marka wuxuu leeyay marba haddii lagaa soo doono awood aad ku diidan lahayn, iska sii meeshii la rabaa loo wateen. Arrimaha saasay way ku dhacaan inta badan.
Al-Shabaab waxa ay kala mid yihiin kooxaha kale ee xagjirka ah ee adduunyada lagu arkay gabdhaha u safra deegaanada ay joogaan ee guursada iyagoo aanan arag ama in yar uun ka yaqaana. Waana mid ka mid a caqabadaha ay waddamo badan oo Yuruba ay wajahayaan sidii sharciyan loogu xallin lahaa gabdho badan oo da'yar ah oo ka tegay waddamada Yurub oo u safray maleeshiyaadkii ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya iyo caruur ay dhaleen. Si lamid ah sidaasina waxay hay-adaha sharciga Soomaaliya hadda wajahayaan culaysyada ka haysta sida laga yeelayo xaasaska al-shabaab iyo caruurta ay wataan. Waxaana mar kale aan weydiiyey gudoomiye Shuute dhabbaha ay u maraan maxkamadeynta xaasaska al-shabaab iyo ilmaha ay wataan, gaar ahaana marka xaasasku ay yihiin kuwa da'yar.
Su'aal muhiim waaye. Gabdhaha marna waxaa la hubiyaa eedda ka hor ayaa la ogaadaa inay da'yar yihiin marka muuqaalkooda iyo da'da ay sheegteen la qiimeeyo. Markaasi maxkamaddu ma la soo taago. Marna maxkamadda markii ay dhageysato kadib ayaa doodaha iyo dokumentiyada lasoo gudbiyay ayay maxkamadda ku go'aan qaadataa oo ay ogaataa inay dadkani da'yar yihiin. Dhammaan markii la hubiyo inay da'yar yihiin dumarka, waxaa la sameeyaa malageeyo xabsiga weyn. Waxaa lagu wareejiyaa hay-ado u xil saaran oo magaalada jooga oo u xil saaran inay gabdhahaasi xanaaneeyaan intii looga helayo maxaa la yiraahdaa da'da qaangaarka ama dad ku filan oo qaadi kara mas-uuliyadooda ehelkooda ah loo helayo. Keliya maaha mushkiladkan haysto gabdhaha da'yarta ah, waxaa jiro gabdho oo shabaabka ama argagixisada aaday oo igo caruur wato, caruur yaryar ah wato, dhabta ku hay la qabtay oo lasoo xiray, ayagana maxkamad lama saaro. Waxaa lala raadiyaa sidaasoo kale hay-adahaasa qaabilaan hay-ada magaalada jooga yaalaano UNICEF ay kamid tahayba naftigeeda ay fangarayso. Waxaa kaloo kamid a kuwa iyaga laftigooda xaamilada ah ayaa kamid a ayaga naftigooda oo caqabadaha sharciyada iyo ciqaabaha kuwa aan lagu socosii karin oo dacwadahooda aan lagaysan karin waxaa kamid a kuwaasi. Marka kuwa da'da yar haddii xataa caruurta yar oo wiilasha ah sidaas oo kale layela, laakiin 5 bil oo lasoo dhaafay waxaan wareejinay 13 gabdhood oo da'yar ah. Kuwo kalena waxaan ku wareejinay heladoodii, kuwaas kalena gabdhahaas kalena waxaan ku wareejinay hay-ad xanaaneynayso.
Marka laga soo taga hay-adaha sharciga, waxaa jira caqabado lasoo darsa nolol iyo bulsho ahaan gabdhahan marka ay u tagaan raggii ay guursadeen. tusaale ahaan hadii dagaal uu ka dhaco magaalooyinka ay tageen ayna dhacdo in maleeshiyadii ay guursadeen ee al-shabaab ay goobta ka cararaan iyaguna ay ku soo haraan goob aysan dadna ka aqoon cadaawadna looga hayo sida ay sharxayso Dunya Maxamed Cali oo arrimaha dumarka ka shaqeysa
gabdhahaas nolol aad u xun ku dambeeyay inta badan sababtoo ah ninkan loo geynayo waa nin dagaal ku jira oo front dagaal joogo ama asaga weerar ha qaado ama ha lagu soo qaado nin oo degan deganaansho meesha kama jirto meesha loo wada gabadha waxa waaye ayadiiyo meeshiina aqoonin dhulkii ay taqaaneen laga soo waday qabiilkii protectionka ahaa oo ku dhex jirtay oo berri ina hebel hebel ku daynayeen aan ahayn meesha markii la isqabsado waxaa dhici karto in meesha looga cararo oo ayadiio silicsan meeshii loogu tago waxaa dhici karto in ay muxuu aan ay helin markay waxay qaado ama uur yeelato ay hadhowtii meeshii isbitaal la ima lahaa waa goob dagaal ama waa inta badan waxay u badiyay meelo buush ah oo meelo magaalooyin aan 17-18 sano aan maamul dowladeed iyo waxba ka jirin oo aan servitkii laga heli karin caafimaadkii maxkamadihii saldhiga ay u dacwoonayso ciddii ay ka soo qaad gabar laga waday baydhabo baajiyaheeda awdiil meelay sheegayeen maalin dhaweyta maxkamadaha gabadhii la soo taago gabdhii la soo taago gabadha awdiil ka imaatay ee ceeldheer la geeyey ama la keenay la geeyey meelahaas galmudug ka mid ah ama la geeyey meelahan bu-aali iyo dhinacaas la geeyey maxay ka taqaanaa waay meelay hadda usoo cararta malaha marka meesha looga cararo marka waxay ku dambeynayso waa la garan karaa dhibaatada ayaa hadday umusho wax u kaalmeynaya mala waxay ku carareysa mala qaarkood hata luqadooda waad arkaysay in laga turjumaanayo luqadii maymaygi ee ku hadlaya meelaha loo wado iyo nimanka loo wadana maba ku hadla qaarkood waxaa la siiya ajaanib oo afkiiba hato ka siin niman ajaanib ah la siiya
inta badan gabdhaha loo geeya al-shabaab ayaa u badan kuwa aad u da-yar haddaba maxay shabaabku ku doortaan gabdhahan da-da yar waxaa sharxaya guddoomiyaha maxkamadda militariga shuute
aslanba nimanka argagixisadaha gudaha huudkaas waxay u galeenba waxay waxyaabaha laga geeda waxaa ka mid a in ay heli doonaan gabdho fara badan oo xurulcayna iyo duruufaha waxaasaa loogu sheekeeyey marka hore marka adduunyadana gabdho yara ku odhunsa aakhirana gabdho yaraa helaydaasaaba marka hore lagu geliyay meesha huudku waxay ugu jiraanba waxaaba kamid aba dumarka kow ka ah saddexna ka ah markasta ka ah marka bacdama aysan tii aakhira aysan war u haynin meelay u socdaan waxaa markasta marka loo soo waaridaa gabdhaha yaryar oo qaangaaro waxyaabaha ah la ogaado waxaa kamid a in nimanka odayaasha ah ay markii loo geynaya kuwa horjoogayaasha ah markii gabdhaha loo geynaya bishan tan loo geeyay maaha bisha kale midi horey u guursadeen maaha mid kale inay gudbiso oo tii hore maaha mid kale u furay macnaha markii uu ay halbil lasoo joogto mid kaloo cusub oo yar oo da-yar ayaa loo geeyaa
warbixin ay horaantii sanadkan soo saartay hay-adda unicef ayay ku sheegtay in 3 milyan oo dumar iyo gabdho ah ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo oo deg dega dalka soomaaliya inkastoo xaaladda amniga ee soomaaliya aysan marar badan saamaxaynin in la caawiyo xaasaska ama dumarka da-da yar ee al-shabaab ka yimaada haddana waxaan weydiiyey Dunyo sida ay u caawiyaan gabdhaha marka ay yimaadaan meelo laga caawin karo
annaga ururadeena inta badan waxaa caawin karnaa marka intay soo qaxaan meelahaasayto oo ku sheega anaga accessba uma lihin oo ma tagi karno laakiin markii ay qaxaan ay soo qaxaan oo meeshii inta la qabsadaa ma ay soo qaxaan oo hadda meelihii la xoreeyo kale example oo kaleeto waxaa la dijiyey galmudugoo kaleeto waa ku soo qaxeen iiraan meelo ka mida waa ku soo qaxeen meelo badanay ku socdaan markay meelahaas imaadaan annaga waxbaa u qabanaa waxaan u qabanaa oo meelahaas markay imaadaan IDPska imaadaan waxyaabo badanoo u qabanaa oo ah protection aan siino waxyaabo yaryar oo aan u qaybinno waxaa kaloo ah u qabanaa oo waxayna hay-adahaas aan u dhexgalnaa
hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in abaaraha soo laalaabtay dagaalada iyo cimilada sii xumaanaysa ay qoysas badan ku qasabtay inay gabdhahooda yaryar oo qaarkood 12 jir ah ay u guuriyaan tag aad uga da-weyn taasoo ay sheegeen inay soo afjarayso wakhtigii ilmanimadooda
waxaa dhigisateen barnaamijka bandhiga v o a waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacadda galabta iyo wararka v o a shir lagu soo gebagabeeyey magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay xaluhelidda kumanaan barakacayaal oo ku sugan caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo aan haysanin dhul ay degaan. Shirkani oo qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ah ay helaan guryo ay degaan iyo weliba dhul ay leeyihiin oo aan laga rari karin. shirkadda Hormuud Telecom ayaa waxa ay ku deeqday dadkaasi dhul ku kacaya malaayiin dollar ee duleedka magaalada Muqdisho, iyadoo hay-adaha samafalkana ay sheegeen inay u dhisi doonaan dhulkaasi dadka. gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur ayaa Zahra Cabdixamed uga waramay dhulkaasi ay ugu deeqeen dadkaasi barakacayaasha.
Waa mahadsan tahay Saaro. Shirka aan ka qayb galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maareynta dadka barakacayaasha ah iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga. waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 1 million oo barakacayaal oo Soomaali ah, taas oo qeyb ka ah qorshaha istraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah.
waa gartay magaalada Muqdisho dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay. Sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha?
Horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa. waxaana ka qayb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya. Ujeedadan waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan si in xal waara loo helo dadka barakacayaasha qeyb ka mid ah in gacan laga siiyo oo gacan laga geysto. marka in muddo ah waxaa culays ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaanaa ay sheegayeen in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo. ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo nolo loo abuuro, laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin. intaas in muddaa culays taagnay ah barakacayaashana dabcan sida aad ka warqabtid sida lagu sheego waa 1/3 mataqaana dadka Soomaaliyeed ama 3 mataqaana sidaa marka loo dhigo dhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan. marka waxayna joogaan dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, ha ugu badnaato magaalada Muqdisho.
waa tahay marka waxyaabaha laga fakaraya in loo qabto maxay yihiin?
Muhiim waxa ah dadkan waa barakacayaal waaye ee hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si kumeel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la kireeyey oo ay kireeyeen dad ayaga laga sii kireeya. markasta waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro, noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon. marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto.
hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dibudujin haday noqoto, hay-adda Hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa. Hormuud ahaan maxaa la tagteen meesha?
Waad mahadsan tahay. annaga dabcan shirka waanu ku casuumay private sector ahaan, maadaama aan nahay foundationka kaliya ee ka jirto dalka Soomaaliya. ee ka shaqeysa hawlaha horumarinta iyo hawlaha xagga gargaarka ee Hormuz Land Foundation waxaa ku casuumay shirka la taliyaha khaaska ah ee xogiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta barakacyaasha iyo dowladda Soomaaliya intaba. Marka waxaa marka anaga aan halkaasi aan ka sheegnay waxyaabaha aan ilaa haddaba aan u qabanno barakacyaasha waa ay ka mid tahay inay isticmaalaan adeegyadeena haddii ay ahaan lahayd mataqaanaa lacagta telefoonka loo isugu diro ama waxa loo yaqaano mobile money services, taasoo ay ku helaan gargaarka uga yimaada dunida. Noloshoodan runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay. Sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in mataqaanaa guryo wadankan loo dhiso, in ay xirfado bartaan iyo inay shaqo helaan. Marka arrinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dibudujinsa loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay dhul. Marka Hormuz Land Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan u noqonaya dadka barakacyaasha ah, dhulkaasoo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys. Marka hadda marka waxaa talaabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya, Hormuz Land Foundation iyo United Nationka iyo urur caalamiga ahi marka in laga wada fariisto sidii dhulkaasi mataqaana loo degaameyn lahaa.
Waa hagaag. Marka shirkada Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ka dhigi doontaa mase banaankeeda?
Dabcan sida aad la socotid magaalada Muqdisho gudaheeda, magaalada dhexdeeda dhul intaa leeg mataqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo, laakiin waa meel aan magaalada ka dheerayn oo dhanka jasiira ah dhul ay shirkada leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo lacag ku dhadhow in ka badan 2,000,000 mataqaana ayuu qiimihiisa u gaaraya, ayay shirkadu ay ugu deeqday dalka Soomaaliyeed.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaama Foundation. Zahra Cabdixamed uu warramayo halkaad wiin lagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dood gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegano dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha in muddaa ku maqnaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay ayaa qayb weyn ka qaata horumarka amniga iyo sidii dalku lagu heshay isugu taagi lahaa, iyagoo qaybo badan oo ka midiina ay ku jiraan maamulada dowladaha Soomaaliya ka jira maamulka, iyagoo qaybo kala duwan oo dadkaasi ka midna ay dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida ay door weyn ku leeyihiin, halka qaar kale oo Soomaaliya oo weli qurbaha ku maqan ay weli ka biyadiirdan yihiin inay ku soo noqdaan dalka xaalada adag oo dalka ka jira awgeed. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxay tahay, bal la gaaray xilligii dhallinyarada iyo weliba waxgaradka Soomaalida ee qurbaha ku dhaqanay ay dalka dib ugu soo laaban lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay waxaa igala qayb galaya Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay 12 sano ka hor, iyo Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi oo ah gudoomiyaha macadka dhaqanka iyo taariikhda ee Carre Edeg oo fadhigiisu yahay Carriga Ingiriiska. Waxaan ku bilaabayaa Ibraahim Cumar Ibraahim.
Alxamdulilah, uma darsan qurbihii dhibaatooyin badan oo xaggii igu haysteen, alxamdulilah xal baan u helay. Marka anoo taas ka duulay waxay ila tahay kulana talinaya walaaladeena Soomaali meel kasta ay joogaan qurbaha ah in ay waddankii ku soo laabtaan, taas ayaan maaragtay ku talin lahaa kuna boorin lahaa, sababtoo ah waddanka u baahan yahay iyagana way u baahan yihiin. Waddanka waxaa laga yaabaa inay hadda wax xoolo ay haystaan oo ay laga yaabo in meel kale ay la raadinayaan, waxaa ugu baahan waddankoodii iyagana way ku baraadhayaan, waana soo laaban karaan. Waddanka waa lagu noolaan karaa waqtigii waddankeena dib loo maalgelin lahaa oo horumar laga sameyn lahaa oo maaragtay ay dareemi lahayn inay dhul leeyihiin, caruurta ku badbaadi lahayd oo xaasas ku badbaadi lahayeen, maatada ku badbaadi lahayd, xilligaas ayaa la joogaa. Marka
Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi, runtii waxaan qabaa in weli ay miiq ka harsan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay dibad joogta ah ay dalka dib ugu soo noqdaan, sababtoo ah nolosha iyo bulshada Soomaaliyeed weli waxaa ka dhexeeya loolan, aragtida ayaa hagta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira dalkooga amni darro iyo nolol xumo oga tagay, tiina weli wax u bedelay ama ay ku doorsadaan halka ay maanta ku nool yihiinna weli ma jirto, balse waxaa jira nayaayiro iyo maruuro muuqata. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay inta badan naawilaan oo weliba ku dhacay xanuun iyo daltabyo,
dadku way jecel yihiin inay soo guriyo noqdaan laakiin marxaladii ay ka tageen ayaa weli muuqata marka galiiliyo iyo calool olol iyo olol ayaa jira inta ay haasi jirtana weli dadku waxa weeyaan waa halliba harkayso ma godlato marka waxaan aaminsanahay dalkeena meel noo dhaanta ma jirto laakiin dalkeena wuxuu u baahan yahay dadkii hagi lahaa in la helo dad jarabaxsan fahansan waxa maqan cidda ay ku maqan yihiin iyo sida loo xallin karo ayaan u baahan
aniga weli waxay ii muuqataa aragtida ah in waddankii lagu soo laabta muhiim ay tahay waqtigan xaadirka ah sababtoo ah waddanka markaan ka tagnay oo dibadaha aadnay waxaan soo aragnay waddamo horumarsan oo maaragtay wax badan laga qabtay oo sida dunida si u nooshahay ayaan soo aragnay marka hore gaajo iyo dagaalo iyo dhibaatooyin ka qaxnay waxaan soo aragnay wax fiicanna waa soo aragnay wax xunna waa soo aragnay marka wixii fiicnaa inaan la soo laabanno oo waddankii aan ku soo kordhino afkaartaasi kala duwan oo weliba dhinacyo badan ka timid oo maaragtay la dhihi karo maxay ahayd kala duwanaanshaha oo wadamada kala duwana yurub iyo maraykan iyo meel walba aqoontan ka timid haddaan waddanka isugu keena anugu waxay ila tahay wax badan baa laga qaban karaa xagga ammaanka iyo taas ma waa wax jira wax lama inkari karo waa wax jira laakiin waxaa laysku hayaa shalay iyo maanta maantay fiican tahay shalay iyo daraadna shalay bay fiicnayd maantana beriyaa ka fiicnaan doonta middaas iyadoo laga duulaya marka waxaan leeyahay weli fikirkayga horaan ku taaganahay oo ah war waddankiina usoo laabta wixii aqoon iyo xoolo aad heshaan kusoo celiya waddankan dad kale uma maqna dadka jooga oo aan weli ka tegin waa mahadsan yihiin way adkaysteen welina waddankay joogaan way shaqaynayaan laakiin aqoon badan baa ka maqan oo aan qurbi joogta ay ka faa'iidi karaan oo iyagu haynin oo qurbi joogta ay u keeni karaan
dagaalo badan oo adduunka ka dhacay dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad iyo dadkii markii hore qaxay aqoon iyo xirfaday la soo laabteen maxaa diidaya dadka soomaalida ee xirfadan iyo aqoontaas iyo awlaadda ay dibadaha ku dhaleen inay kusoo xoojiyaan dadka soomaalida
waa su-aal mudan runtii una baahan in dhowr dhinac laga joogsado aniga waxaan rumaysanahay aragtida aada sheegtay iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ay xambaarsan yihiin da-ihii ama facihii u qaxay qurbaha iyo dhashoodii yacni waa ay jirtaa laakiin waxay u baahan tahay waxa loo yaqaana gogolxaad aqalka ama reerka wuxuu u baahan yahay in loo sahmiyo sahan haddaadan u sahmin reerka cidla kuma furi kartid dadka qurba joogta iyo qolqol joogtana waxay u baahan yihiin iyaga qudhooda in la isfahansiiyo waayo heer waxaa la gaaray qurba joogta iyo qolqol joogtu ay fiintu kala dhex mirato oo iyaga laftooda isfahmila oo wiilka ama gabadha qurbaha ku dhalatay haddii ay isku dadayo inay waddankii kusoo noqoto magacyo badan baa loo bixiyaa maadaama ay ka fogtaa dhulkii afkii laga yaaba inay afka hodan ka ahayn marka waxaa loo baahan yahay marka hore in la abuuro hay-ado gogolxaad sameeya tarbiyadda caruurta qeyb ka noqda waxbarashada caruurta u diyaariya sidii caruurta soo la socon loo laylin lahaa waxaasoo dhan baa u baahan tahay qof walba dalkiisa waa uu jecel yahay laakiin waa inaan ku fakarno ilmaha 20 gu ku gaaray qurbe oo aan dalkiisa aqoon dalkiisana ay runtii arrimo qallafsan ka jiraan way adkaanaysaa inuu kusoo dhiirado waalidiinta marka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay marka hore u sahmiyaan intaysan soo celin caruurtooda
ibraahim cumar ibraahim haddaba muxuu xalku yahay
horta waxaan odkeynayaa marka hore in ay jiraan caqabadaha oo hadda walaal ka sheekeynaya qaar ka mid ah ama in badanba ay jiraan laakiin waxaad moodaa anaga isaga isku meel baanu u soconaayo mabda'iyan waa isla aaminsannahay in dhulkeenni hooyo aan jecelnahay oo lasoo celiyo dadkii oo dadkii lagu soo laabtay taas waa isku raacsanahay marka qurbajoogta waxaan ka rabnaa anigu aan ka mid ahay in iyaga laftooda gogol xaarkaasi ay qeyb ka qaataan
faysal cabdulaahi sheekh cabdi maxaad xal u aragtaa
dowladda ayaa loo baahan yahay inay kaalinteeda qaadato ay keento qurbaha wafuud ka baaraan degta la fariisata waalidiinta iyo dhallinyarada safaaradaha dunida ka furan aanu leenahay waa inay safiirada ka howlgalaan waa in hay-ado la furo waa in warbaahinta la galo waa in bulshada maskaxda laga kubciyo dabadeedna lagu dhiirigeliyo dalkooda midda kale maqan waxa weeye quruxdii iyo qaayihii waddankeenna dibadda lama geeyo dalkeenna marka qurbaha la joogo waxaanu daawannaa dad burcad ah iyo dagaalo iyo rafaad iyo barakac iyo waxaasaynu aragnaa laakiin dowladda waxaa loo baahan yahay inay tayayso warbaahinta dowladda ay leedahay in dowladda shacabka Soomaaliyeed ugu geysa aqaladooda qiimaha iyo qarada ee qarannimadu leedahay. Qarannimada waxaa bila waa dowladnimada. Dowladnimaduna ma ahan xukuumadda, waa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee qulba joog iyo qulqul joog bale. Haddeenu iskaashanno waxaanu isla fahmi karnaa quruxda iyo qiimaha waddankeena saan u bil karayno.
Aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa dalka gudahiisa ku soo laabtay, iyo Faisal Cabdulaahi Sheekh Cabdi oo ah guddoomiyaha machadka dhaqanka iyo taariikhda ee Caray Adag ee fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska. Doodigaabna intaa inoo joogto intaan mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Qusaayo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wadheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay doodaasi gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan. Ku soo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydiin. Dhakhtar kulan waa dhakhtar Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha iyo dhaawacyada. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ee ay u kala baxaan cudurrada lafaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
Bismillah, cudurrada lafaha ku dhaca waa badan yihiin, waxay u kala baxaan qaybta taramada iyo qaybta aan taramada ahayn. Qaybta taramada oo ay ka kooban yihiin dhaawacyada dadka markay soo galaan shilalka ama xabadaha ku dhaco ama markay qaraxyada ku dhacaan, waxaa la qaybta taramada la iyo qaybta taramada ahayn oo ah in lafaha infekshinada lafaha iyo ku dhaco, iyo qaybta caruurta sportska, cudurrada sportska oo dadka ciyaartooyda u badan oo in ligamentiga waxa la dhaho ama seedaha soo gaaran, iyo cudurada ku dhaca caruurta oo ay ku dhashaan lafaha qalloocan, ilmaha ku dhashaan oo ayinkan daawi xal ilmaha sida lafa qalooca ama kala fuud wax loo, iyo cuduro badan oo caruurta ku dhaca ay ku dhashaan oo ka mid yihiin lugu qalloocaas iyo ku dhashaan u kala baxaan, iyo qeybo kale oo badan oo sida infekshinada ku dhaca sida TB-da lafaha ku dhacdo, infekshinada kale oo in ma arurto ku dhaca septic arthritis waxyaabaha afka qala lagu dhaho waxyaabaha intaas ay u kala baxaan oo waxyaabahan soo sheegnay kamid yihiin.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Faarax Cabdi Maxamed, waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo nooloni dheela kubadda ilaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah. Waxaan dareemayaa xanuun zaa'id ah qaybta hore jilibka iga haya. Markaan ku laabtay isbuuc kadib banoonigana waxaan dareemaa markaan dheel maago kubadda oo aan banooniga saar oo aan qabtaba lugta saar maago, lugti way ii dhacay oo awood ma laha lugti. Boomaatay waxba marsaday, xanuunka xoogaa waa idaayay, laakiin ilaa hadda sidii ayay awooddii lugti eber u tahay. Haasababa maxaas ku xalin karaa?
Waxaa sheegtay waa wax oo ciyaartood u badan, waxa sababna waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ugu caansan yihiin ACL ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha, labada lafooda jilbaha isku haayo. Dhaawacan waxa waa qofkii inuu sports activity sheegtay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports kale booyitaan waxyaabo isku dhex jira, in qofkii oo si qaldan lugta meel ugu dhacdo ama si qaldan lugta taaka qaf saaray waxyaabaas ku imaataa. Marka wuxuu u baahan tahay marka hore in la arko qalab examination lagu sameeyo, la arko nooca uu yahay, ma wada go-an yahay mase waa qeyb u go-an yahay. Haduu qeyb u go-an yahay waxaa kaga filan inaad qaadatid nasasho 2 ilaa 6 usbuuc inaad nasatid, aada banoonigii waxyaabahaas aada dheelin, kabacdi daaweyn xanbaabyaalaan la qaadatid. Haddii oo wada go-an yahayna waxaa u baahan tahay qaliin, qaliinkaas oo hadda loo sameeyo atroscopic wax la ama laser qaliinka lagu sameeyo. Kabacdina waxuu ahay isbuuc samaysid exercise samaysid, marka exercise samaysidna kabacdina sidaad horbanooniga ku laaban kartaa.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa, waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa, wuxuuna iiga faafay lugta bidixda, waxaana ka dareemaa kabaabiya ka dareemaa ilaa muddana waa dareemaaye. Dhakhtarka marka waxaa weydiin lahaa tabarta lugtaasna xoogaa way iga yartahay, maxaa waaye problemkii haysto, maxaana xal u naqan karo?
Soodhawa Maxamed, saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka lugta ku faafa waa badan yihiin, shabaabida dareemaysay tabar dareedan waxa waa cudurka ku dhaca dhabarka neerfa dhabarka galo oo dhabarka ka soo baxa oo lugta qoodi neerfasa cadaadis saarmayaan soo marka waxyaabo badan aan keeno waxa waxyaabaha common ka keeni kar waxa waa disc herniation wax la dhaho taas oo sababto qofkiin oo dhabar xanuun joogta soo lahay kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafayo ilaa ay ciribta tagayo kabacdi qofkiin oo dareema kabaabida waxyaabahaasna disc herniation wax la leh marka waxaa samayn kartaa haddaan kuula talina inaad samaysid inaad daaweyn xanuun baabiyaala qaadatid iyo daaweynka xanuun baabiyaha qaybta neerfaha ah gruubkaas inaad qaadatid samaysid fisrib wax la dhaho bagbin fisrib wax la jiro fisribasna bil samaysid taa inuu wada xiran yahay neerfaha meesha cadaadis soo saaraya inuu qayb ka saaraya hadduu wada xiran yahay neerfaha cadaadis soo saaraya lugtana daciif ay tahay waxaa u baahan tahay qaliin u baahan tahay in neerfaha cadaadis laga qaado
magacaygu waa Nuur Cali Yasiin dhaqtarku waxaa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo fasalkay garabka inta u dhaxeysa jees Soomaaliya lagu soo duubay aan dan yani kala baxsan tahay oo jabki yani midi ma kabno ma fahantay marka dhaqtarka intaas weydiinaa
jawaabka ku imaada ilmaha yarka kab Soomaaliga lagu la saarmo karo aad u badiyin inta aragnay badanaa nafii ku dhamaadaan la gacantii qaloocan qaar fiicnaadana waa aragnay marka waxaan kuula talilaa in xaj lagu celiyo hadii weli ay kamin in ama si qaloocan u kadmatay si qaloocan u kadmatay waa maadaama uu ingiriis yahay wuxuu u baahan yahay gacantiisa inay toosnaato si oo hadhuuti qaloocan dambe nolosha ka saameysay si uu maanin soo marka waxaan kuula talilaa mar in raajta la saaro raajta imka la saaro waxaa lagugaana nuucay u qaloocan tahay markaasna waxaa loo sameynaa dibin loo jibiyo qaliin casriin loo sameeyo oo beri yar oo ilmaha yarka loogu talagala lageli si gacantiisu toosto insha allah cunugaasna lix isbuuc ilaa bili barka bacdina gacantiisu sida hore kusoo noqonaysaa
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar Ashraf Maxamuud Faalax oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha iyo dhaawacyada intaan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a intaan mar kale wada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabi daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo
Some of us know.